Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Så drev de med blind audition. Da ansatte de flere damer. Ledelse, kompetanse, kultur. Slutt med det regjeringen har noen form for allergi mot private løsninger. Og det synes jeg et dårlig håndverk. Tokken når de sitter i dag at de føler at det var vi som sviktet næringslivet.
Nei.
Sikkert for de som liker det, sant? Altså, det, jo, det ligner jo litt på Norge på noen områder da.
Her Stavrum og Eikeland. En podcast fra Nettavisen.
Erna Solberg, Høyre-leder og trolig vår neste statsminister. Nå aktuell med ny bok, Veien videre.
Og den kommer jo til riktig tid. Høyre har altså 36,9% på gallupene, samtidig som mange kommentatorer kritiserer deg for å være utydelig og fraværende. Jeg tror Napoleon en gang sa at hvis din fiende er i ferd med å gjøre en tabbe, så ikke forstyrrer han. Er det strategien for Høyre i forhold til Jonas?
Nei, det er det ikke. Men vår strategi er å jobbe med vår egen politikk, og så utfordrer vi regjeringen i Stortinget og i debatter på de tingene hvor vi mener at de går feil. Det er ikke alt det som får oppmerksomhet. Og så er min strategi at det ikke er meg som skal gjøre alt i Høyre. Det er blant annet at i Høyre så er vi utrolig mange flinke folk, masse flinke talenter, som fortsatt, selv om noen av oss som satt i regjeringen kom tilbake igjen på Stortinget, skal få lov til å være i debatter og i media og alt mulig sånt. Det er fullt mulig at folk kan bli lei meg også. Altså, sånn i, og, men også det at det er viktig for meg å bygge de talentene vi har bak oss. Men jeg synes jo vi jobber masse. Jeg har vært masse rundt og reist i Norge, møtt folk, snakket med politikk, gjort liksom... Den biten som du får bedre tid til når du sitter i opposisjon enn når du sitter i regjering.
Vi skal hjelpe deg ut av skyggenes dal, så bare et konkret aktuelt spørsmål. Bør de 151 vindmøllene på Fosen rives?
Det mener ikke jeg at vi kan svare på noe. Det vi må gjøre er å følge opp høyesterettsdommen, og det betyr at vi må finne en løsning på utfordringen for reindriften i det området. I ytterste konsekvens så kan det, hvis det ikke finnes noen andre løsninger, være sånn at de vindmøllene må ned, men det er i ytterste konsekvens. Jeg håper vi slipper det, for jeg mener det har gjort veldig store investeringer. Det er viktig med krafttilbudet, og så mener jeg at vi må kunne være mulig å finne andre løsninger på veien på det. Men vi har en høyesterettsdom. Vi kan alltid diskutere, skulle vi eller skulle vi ikke hatt de reglene vi har? Skal vi gjøre? Jeg er ganske opptatt av at vi må slutte å innføre alle mulige internasjonale konvensjoner som lov, som ender opp i retten i Norge. Men dette ble til og med gjort før jeg begynte på Stortinget, og det er ganske lenge siden. Så dette er en gammel lov og en gammel menneskerettighetsforpliktelse, en ILO-konvensjon som vi innførte altså før 1989.
Men har samene for mye makt i Norge, eller?
Nei, men reindriftssamene som har tradisjonell har stor beskyttelse, som har den tradisjonelle næringsvirksomheten. Det er ikke det samme som å si at samene har mye makt, for dette er jo de som utøver denne næringen i områder, har mye makt på basis i sin næringsvirksomhet. Så mener jo jeg at vi skal respektere det, og vi skal sørge for at det er mulighet til å drive god reindrift også fremover. Men vi kan ikke ende opp med rettstilstand som gjør at vi ikke kan drive med annen næringsvirksomhet i så store deler av landet, som der drives også reindrift på. Så vi må finne en sameksistens og finne en måte å kompensere for hvis vi legger vanskeligheter for reindrifter i områder. Og det er jo derfor jeg også mener at regjeringen skal ha muligheten til å bruke litt tid på å finne en god løsning på denne saken, og at vi må strekke oss fra alle sider for å få det til.
Ja, men ok, offentlig sektor, den bare eser ut. Du sier vi må effektivisere. Mm. Det samme sa Jens Stoltenberg før deg. Nå har dere styrt det til sammen 16 år, og fortsatt så topper vi de fleste listene over offentlig forbruk. Mm. Hvorfor får dere det ikke til?
Ja, jeg bare understreker, vi økte ganske mye på offentlige investeringer da. Vi økte ikke noe særlig på sentraladministrasjonen i Norge, den var ganske fast, men vi økte på områder jeg tror folk skjønner at vi øker på.
Statsministerens kontor?
Nei, statsministerens kontor økte det ikke på. Okay. Men det økte på helsevesenet, det økte på politiet, så går det jo alltid opp, litt opp og ned på flyktningesiden, avhengig av hvor mange det kommer. Men, og det var bevisste valg, for det, og vi har økt i og for seg i forsvaret, for det er også et bevisst valg vi gjør. Men så det som er viktig er jo at vi sørger for at der hvor vi kan effektivisere, så gjør vi det. Og så må vi på noen områder slutte med det regjeringen har noen form for allergi mot private løsninger. For For det private kan bidra til det offentlige med mer innovasjon, mer nyskapingskraft, med andre løsninger, bidra på en annen måte til å løse behovene. Og det har vi jo sett at vi trenger når vi har hatt krise. Altså, vi hadde ikke klart å vaksinere nok og teste nok eller ha hjemmeleger nok uten privat i Oslo-området under pandemien. Vi ser når flyktningestrømmene kommer, så må vi ty til det. Og da må vi også sørge for at vi i det vanlige arbeidet kan ha private løsninger som en sånn både litt buffer, men også som en innovasjonsarena for å kunne lage nye og bedre løsninger enn det vi klarer for eksempel innenfor helsevesenet.
Jo, men tilbake til offentlige utgiftene. Altså, når vi topper alle disse listene fortsatt, og både du og Jens vil jo gjøre noe, men altså, hva er det egentlig som stopper dere? For dere er jo faktisk dyktige politikere. Altså, hvorfor klarer dere ikke å få redusert? Vi har jo masse flere leger, masse flere sykepleiere enn Sverige og Danmark. Helsevesenet tror ikke jeg er så veldig mye dårligere der. Altså, hva er det vi gjør som ikke... Ja, hvorfor får det ikke til?
Nei, altså, jeg tror det må være litt forskjellige svar på ulike områder. Så får vi til ganske mye. Helsekøene falt med gjennomsnitt 14 dager når vi satt i regjering. I begynnelsen så økte de under pandemien, og så har de fortsatt å øke nå etter pandemien. Og så har vi jo noen helseforhold som blir hvor vi får økte sykdomstilfeller, for eksempel på psykisk helse. Men vi har rom for å bruke digitalisering mer. Jeg er veldig opptatt av, jeg tror ikke alltid sånne store reformer med flytting av bokser og sånn. For min erfaring er litt at det der er veldig fint i teorien når du sitter utenfor og tenker at sånn og sånn bør vi gjøre det. Men selve prosessen med å gjøre det skaper ofte så mye friksjoner at det skaper ineffektivitet på veien. Derfor er jeg mer tro på det som jeg sier i denne boken, altså at ledelse, kompetanse, kultur, kjempeviktig for å få til dette. Og der er det også det at du får se alternativer, for eksempel i privat sektor. I snitt har for eksempel de private sykehjemmene hatt lavere sykefravær enn det offentlige. Og sykefravær i offentlig helsesektor er veldig høyt, særlig i omsorgssektoren. At bare, hvis vi bare henter inn litt av det, så kunne vi altså gitt bedre tilbud til ganske mange. Så det er litt sånn alle de små stegene som må gjøres på en gang. Og jeg tror dette tvinger seg mer og mer frem, for det som er hovedbiten i min bok som jeg har lansert, det er jo at mangelen på arbeidskraft kommer til å være kanskje den dominerende utfordringen i Norge fremover. Arbeidskraft med riktig kompetanse er et problem allerede i dag. Det kommer til å bli enda mer fremover. Og der må vi husholdere bedre med arbeidskraften. Og så er det jo sånn at bruker du mer oljepenger, som vi har sagt, så blir jo veksten i offentlig sektor litt større, hvis ikke du bruker det på for eksempel å gi folk skattelettelse.
Det skal vi garantert tilbake til, men er du litt misunnelig på den nåværende regjeringen? For du ble jo veldig kritisert for denne såkalte ostehøvelsparingen, hvor dere forlanger at de skjerper seg med 0,5% i året i forhold til prisstillingen. Men dagens regjering har jo kompensert mye mindre i forhold til inflasjonen, så de har brukt nærmest en osteøks.
Ja, jeg mener jo at det er veldig feil å kalle det et ostehøvel, for dette er et modernisering. Så lenge du sier at dette skal vi gjøre hvert år fremover, så forandrer kulturen seg. Da vet man at man må spare. Og dette er et tiltak, og det skriver jeg ganske utførlig om. Veldig mange andre land bruker dette som et moderniseringstiltak. Det som er et ostehøvelkutt, er hvis du plutselig kommer med kutt, uten at du har sagt det på forhånd, og bare gjør det en eller annen tatt år, og det er ikke forutsigbart. Men jeg er jo enig at regjeringen har fått lite kjeft. Det er jo kanskje fordi de har satt ut en pressemelding. Jeg skjønner jo styrene i helseforetakene for øyeblikket. De synes jo det er litt vanskelig å styre på en pressemelding, og som de egentlig ikke vet hva det betyr, for de vet ikke hva anslagene på prisstigningen kommer til å være. Og det fattes nok en del beslutninger nå basert på både kanskje at man legger litt mer aktivitet ned fordi man er litt redd for at ikke de blir så mye som prisstigningen faktisk kan bli, og at man derfor egentlig har jeg sagt at jeg synes de burde ha levert en tilleggsproposisjon og ryddet opp i dette, for det er ganske umulig å styre offentlig sektor etter denne måten de gjør det.
Du har jo vært ganske diplomatisk lenge i forhold til å kommentere den sittende statsministeren, men bare, før vi går videre og snakker med boka, så har jeg lyst til å høre litt på, hva synes du om plutselige skatteendringer, innføre grunnrenteskatt med tilbakevirkende kraft som jeg enda ikke kjenner reglene for i mars, det å da styre på et budsjett som ikke er et budsjett, hva synes du om styringsevnen til den nåværende regjeringen?
Nei, altså på disse sakene som dreier seg om skatteendringen, så mener jeg at de bryter med det som har vært en langvarig norsk tradisjon om at når vi gjør skatteendringer så har vi en ordentlig diskusjon, og så gjennomfører vi den diskusjonen ferdig. Nå gjennomførte de jo før liksom, diskusjonen begynte, eller sant, i Stortinget, og du vet ikke sidevirkningene, du vet egentlig ikke hvordan dette kommer til å slå ordentlig ut. Og det synes jeg er et dårlig håndverk å gjøre. Det skaper jo da større uforutsigbarhet i en tid hvor det er veldig mye uro på grunn av krigen i Ukraina, på grunn av alle de tingene regjeringen ikke kan noe for, så er det mye uro. Da burde egentlig regjeringen tenkt at de ikke skapte ekstra mye uro her hjemme, og det har de jo gjort, og det er jo ganske, det er milliardbeløp som er stoppet i investeringer. Noe av det kommer tilbake på et tidspunkt, for det at, men usikkerheten er jo så stor at da stopper det veldig mye, og den usikkerheten hadde vi ikke trengt å ha på toppen av den, altså på toppen av all den usikkerheten vi kommer med fra utlandet. Og det synes jeg er et litt dårlig håndverk.
Men når du ser det både Jonas og de andre gjør, altså, hvilke ting hadde du gjort annerledes? Altså,
det er jo... Jeg hadde jo ikke overrasket med den typen skatteendringer som kom. Sant? Det er ikke, vi foreslo heller også ikke å innføre skatt på denne ekstraordinære arbeidsgiveravgiften. Jeg pleier over til å tenke at vanligvis så bruker vi jo skatt, at vi skal skatte litt på det, mer på det som, er, det som vi vil ha mindre av. Og jeg vil ikke ha mindre jobber som bærer 750.000 i lønnsutgifter. Jeg vil ha flere av den typen jobber fremover. For det treffer jo veldig på liksom hele teknologimiljøene, på alle oppstartsselskaper som er i den der jobben fremover, hvor det vi skal leve av i fremtiden, som fort blir det som blir mest rammet av en sånn ekstra avgift. Det andre jeg ville gjort annerledes var at jeg har jo ikke denne allergien. Jeg hadde brukt private løsninger som et supplement og som en innovasjonsarena for nye gode samarbeidsformer for å løse velferd i Norge, for det trenger vi. Og den usikkerheten som jeg mener at jeg synes er ganske vondt å se på, det er de tiltakene som nå legges ned. I går i spørretimen så kom jo opp at veterantilbudet på Modum Bad forsvinner jo, for dette er jo egentlig laget på med basis i ordningen knyttet til fritt behandlingsvalg. Og det er et av de sterkeste kompetansemiljøene vi har på å hjelpe veteraner i Norge. De vet ikke konsekvensene av hva de gjør når de har ideologisk bestemt seg for at de skal hive ut private fra en rekke aktiviteter.
Det skal vi også tilbake til, men fortsatt litt på skatt, siden vi ikke du skal drive med overraskelser. I boka di så refererer du fra den interne debatten i Høyre, hvor du sier at noen ønsker å senke formuesskatten og finansiere det ved å øke selskapsskatten, altså mer skatt på overskudd og mindre skatt på eie. Det sier du kan ha noe for seg. Er det noe du vil gjøre?
Det er også det offentlige utvalget som er kommet, som egentlig går ned på eierbeskatning, og som er, ja, altså, vår prioritet var jo aldri egentlig å senke senke selskapsskatten så mye. Vår prioritet når vi kom inn i 2013 var jo å senke formuesbeskatning, senke vanlig arbeidsinntektsbeskatning, men på grunn av konkurransen med andre land, og der er det viktig som kommer inn, konkurransen fra andre land hvor de satt ned skatten, Storbritannia hadde en ambisjon at de skulle ned på 15%, så kunne ikke vi sitte og ha mye, mye høyere nivå. Nå har veldig mange land frafalt den internasjonale, ser det ut som, og det sier jeg, ser det ut som, for jeg skal først se at det skjer, men det ser ut som om mange land nå har revurdert og tenkt at selskapsskatten egentlig er en sunnere skatt enn en del andre skatter som det finnes på, og at den konkurransen med andre land egentlig ikke har vært så sunn.
Hva tenker du rundt alle de rike eierne, og etter hvert ikke så rike eierne, som migrerer til Schweiz for å ikke få de store skatteendringene i Norge?
Nei, altså jeg sier at jeg synes jo ikke synd på de i seg selv, altså, for det er sikkert fint å bo i andre steder land enn i Norge også. Jeg så et leserinnlegg.
Tror du det er fint å bo i Schweiz, for eksempel?
Det er sikkert for de som liker det, sant? Altså, det, er jo, det ligner jo litt på Norge på noen områder der. Men jeg synes veldig synd på veldig mange av de stedene som jeg kjenner i Kyst-Norge, i Distrikts-Norge, som har aktive eiere i selskaper som egentlig er med på å være drivkraften i sitt lokalsamfunn for utvikling. Og hvis de familiene begynner å flytte ut helt eller delvis, så er det en utfordring for det lokale idrettslaget, det er en utfordring for all aktivitet, men også for å investere og gi andre selskaper I det samme området som ønsker å vokse seg opp og bli større. Og vi trenger egentlig mer privat kapital I Norge, ikke mindre privat kapital I Norge. Vi trenger mer investeringsvilje, vi har et kjempestort grønt skifte vi skal gjennom, og vi trenger betydelig flere nye bedrifter I Norge I årene som kommer. For oljealderen kommer til å fortsette med inntekter til staten, men det kommer til å bli mindre impulser I økonomien vår når vi kommer forbi 25-26, sant? Sånn. Og da vil vi trenger å ha flere ben å stå på, og vi kan ikke bare leve av havvindmøller og subsidiert hydrogen. Vi må faktisk over på å løfte andre typer næringer også mer.
Så med deg som statsminister, så vil skattetrykket for de rike bli mindre?
Skattetrykket I sum for bedriftene vil bli mindre. De rike betaler også selskapsskatt. Det jo selskapet de eier som betaler det, så hvis du bytter litt rundt på de skattene, det ikke summen av skattene, men det vil bety at I dårlige tider, så slipper du å betale skatt for dag, og du må overskudd, og det betyr at du kan bygge opp mer for egne investeringer.
La oss vende litt til boka di, som tar opp en del viktige emner, blant annet mangel på arbeidskraft. Du skriver et sted at vi kan ikke gå I et samfunn som lever etter en 30-30-30-regel. Altså, ferdig utdannet du 30, jobber I 30 år, og så du pensjonist I 30 år. Mm. Hva skal vi gjøre?
Vi skal gjøre masse ting, for dette jo, du må hente ut reserver alle steder vi har det. Det ene jo med å sørge for at vi har et utdanningsløp som bidrar til at folk får den kompetansen de trenger, og litt sånn, for det ikke bare mange på hendene, det også hva vi utdanner oss til som kan være utfordringen. Men vi må komme oss raskt ut, men kanskje det aller viktigste, vi har reserver som står utenfor arbeidslivet, som kan brukes mer og som må brukes mer. Og vi har veldig mange veier ut, og litt for få veier tilbake igjen. Og en ting ungdom som får psykiske utfordringer og som dermed får hull I CV-en og alt, og kanskje vekke fra 4-5 år fra skole eller arbeidsliv og sånn. I dag sjansen stor for at du da ender på uføretrygd og blir sporet I den veien, og det vanskelig å komme tilbake igjen, for vi alle sånn at hvis du ikke føler mestring, så får du dårligere selvtillit, og får du dårligere selvtillit, ja, så tror du ikke på at du kan komme deg tilbake igjen til ting. Så vi lager en ganske feil, så vi må lage mestringsveier både inn igjen, og du må få den kompetansen du trenger. Så må folk stå litt lengre I jobb. Vi kommer ikke unna at vi ikke kan på en måte. Vi har en pensjonsalder I dag som reelt sett egentlig 70 år, men du kan gå av når du 62. Og den frivilligheten om det 62 eller 63, den må litt opp. Og fra 62 oppover, det foreslår jo også den kommisjonen som utvalget som har sett på pensjonsalderen. Men I snitt, det viktigste for meg at vi I snitt løfter når vi pensjonerer oss, og det gjelder både hvordan pensjonssystemet utformet lover og regler, og noe av det verste jeg ser, det de bedriftene som driver nedbemanning ved å fortelle at de skal gi massevis av sluttpakker til folk som 60 år for å liksom lage den broen over. Og så vet jeg jo at en hel del av de da kommer til å ende opp ikke med å gå inn I en ny jobb. Det ikke så lett å finne seg ny jobb for alle på det tidspunktet. Og summen av det blir jo at vi får at vi har for få folk og for få hender I Norge.
Og mange av de finansiert av staten med AFP-ordningen.
Ja, da.
Overlever den med deg som ny statsminister?
Altså, jeg kommer til å stå for akkurat det samme som vi stod når vi satt I regjering. Vi hadde et nivå på AFP på hvor mye vi betalte, at vi ikke skal øke det. Og at det det som bidraget fra statens side. I utgangspunktet var vi jo mot, men dette ble på en måte en del av pakken rundt den pensjonsreformen vi laget og som ble gjennomført fra 2011. Det har ikke jeg tenkt å rokke med, men jeg har ikke tenkt å gi mer penger inn I AFP-ordningen.
Foregår det skjult rasisme I arbeidsmarkedet I Norge I dag?
Ja, det gjør det. Og det er summen, altså rasisme, det er summen av fordommer.
Rasisme I går siden.
Ja, for det jeg opptatt av sånn, det ikke folk som sitter med bevisst sånn og tenker, denne personen kommer, sant, brun I huden eller kommer med et annet, det han vil jeg ikke ha. Når de sitter, og så gjør vi det som vi alle gjør, vi har sånne innebyggete fordommer, så tillegger vi gode og dårlige, eller sånn tillegg til folk, og så skal vi finne ut av en bunke, kanskje 10 personer som du skal følge opp, og så ramler mange med annerledes navn eller annen bakgrunn nederst til den det, I den bunken, og når du får oppleve det mange nok ganger, at du ikke kommer, selv om din utdanning kanskje like god som de som kom til intervju, så oppleves nok det som en sånn, som at det at samfunnet vårt har den rasistiske preferanser. Jeg får lov til å ta det på sånn kvinneperspektivet på litt samme Berliner Symfoniorkester hadde en test for mange år siden, fordi de ble anklaget for at de ansatte for mange menn, og at det var for vanskelig for kvinner å komme inn. Og de sa alltid at det var på grunn av at de... det var ikke det, det var bare de enkeltes egenskaper og sånt. Så drev de med blind audition. Da ansatte de flere damer. Så de tilla altså en mann som spilte fiolin, at han spilte finere for det han var mann, uten at de selv var bevisste. Og sånn er vi. Og derfor er det så viktig at vi er bevisst i holdningene. For det jeg pleier å si, vi har de alle. Vi har de i preferanser, sant? Altså, og det er ikke nødvendigvis bare hvem som kommer, altså om du kommer fra et annet land eller andre. Men vi har noen preferanser, vi har noen systemer innebygget, så vi av og til må liksom være klare på.
Hva tenker du rundt, altså det var jo en høyre regjering som i sin tid innførte kjønnskvotering til ASA-selskaper, og nå sitter den sittende regjeringen og foreslår å innføre det samme i ikke-ASA-selskaper, ja. Og i går støtta jo NHO det.
Hva er altså, jeg synes det er greit at det er i ASA-selskaper, og så kan det være at det er noen få, og dette er det veldig sterke ulike meninger om i Høyre, sånn at så ikke vi vet ikke hvor vi hadde landet.
Du er sjefen. Satt,
jeg vet ikke hvor vi hadde landet. Jeg tror ikke dette er det jeg hadde satt mest inn på. Jeg kan godt tenke seg at du kunne utvide til noen større selskaper, men det er helt urimelig å si at alle små selskaper som er ASA i Norge i dag, som er, sant, skal begynne å ha statlige regler for kvotering inn i, det er jo så, sånn. Men det er kanskje noen store privateide som også burde vært der. Det jeg synes er mye viktigere er at man er bevisst. Jeg var på et sånt damemøte på 8. mars i går på, sant, for jeg sa også dette, sant, altså, og da var Vester til stede, så sa, det som er jo viktig er at vi som skal utnevne folk til de styrene som sitter, for eksempel i staten og sånn, ikke bare utnevner akkurat de samme damene, men at de har en bevisst rekrutteringspolitikk. Jeg hadde jo et håp om at når man innførte den kvoteringsregelen, at man da valgte med nummer to damene rundt omkring i bedriftene til å få en erfaring i en annen bedrift, sånn at de kunne bli nummer en damene, altså komme på topp etter hvert, sånn at du gjorde det som en bevisst strategisk. Det var ikke det som skjedde, man valgte noen av de samme gjengangene på styresiden. Det var jo noen damer som hadde 10 styreverv og sånt, som er innen første perioden der. Og da bygget du egentlig ikke opp likestillingen i arbeidslivet, sånn som vi hadde ønsket at det skulle være. Kanskje vi blitt litt bedre nå, men jeg tror at det hadde vært en fordel. Men en sånn generell økning tror jeg er kontraproduktivt. Det tror jeg ikke riktig. Men,
altså, det var mange når dere satt i regjering i 8 år som følte kanskje at Høyre svikta næringslivet på en måte. Det er klart ikke gjør så veldig mye med formuesskatten og så videre.
Altså, jeg tok når de sitter i dag at de føler at det var vi som sviktet næringslivet.
Nei, men dere hadde jo 8 år da. Men likevel, ja, føler du at, vil det være viktig for deg når du kommer tilbake? For du kommer tilbake nå med 2 år. At de igjen skal fremstå som det reelle næringslivspartiet? Altså,
jeg er opptatt av at Høyre er næringslivsparti, ja, men vi er mer enn et næringslivsparti. Så jeg er også opptatt av at vi er et parti som leverer god omsorg, god helsetjenester og alt det andre. Sånn. Men det jeg vet er jo, for grunnlaget for oss, er at du får ikke de inntektene som jeg trenger til en god eldreomsorg eller til et godt helsevesen uten at du har en god næringspolitikk. Vi får ikke til grønn omstilling i Norge uten at du har en god næringspolitikk. Det er en veldig lite forstått sammenheng, at det å ha en god klimapolitikk i dag, betyr faktisk at du må ha en god næringspolitikk, for det er alle selskapene i Norge som skal bidra til de store investeringene i det grønne skiftet, og da må du sørge for at de står igjen med penger og annet. Så for meg, når jeg sier det litt sånn kronglete for det, så er det fordi at for meg er det viktig at bedrifter i dag får beholde mer av sitt eget overskudd, og av inntektene sine i bedriften, det ikke må tas ut for å betale skatt, for det den bedriften trenger å investere i omstilling, både til det grønne skiftet og til nye produkter. Og det er viktigere nå enn det kanskje var for 20 år siden, fordi vi står i den voldsomme omstillingen vi har akkurat nå. Ja.
Og det grønne skiftet, da trenger man, altså, bare i Norge alene, så trenger du 100-tals milliarder kroner i investering. Staten kan ikke stille opp på alt det. Du trenger privatkapital, og da trenger du utenlandskapital. Og det som nå som har skjedd med innføringen, eller grunnrenteskatten nå som skal vedtas, det har gjort at du har skremt vekk veldig mye av den utenlandske kapitalen, for de trenger forutsigbarhet og så videre. De tenker ok, nå, det var en som sa at nå har han oss på lista med Romania, altså ja. Så ille er det, altså hvordan har du tenkt oss å klare å gjenvinne den tilliten?
Ja, altså den utfordringen for oss er jo selvfølgelig at vi kan gjenvinne. Vi hadde en gang i tiden en børsdirektør som sa jo, det var under den rødgrønne regjeringen, der som sa at det finnes en statsrabatt på børsen, altså statlige selskaper, staten har eierskap i, har lavere verdi enn det de egentlig ville hatt. Og så sa de, når vi var satt i regjering, at den var for fjernet igjen. Det har noe med hvilken politikk du fører på det. Men det tar lang tid å få til den troverdigheten, sant? Mm. Jeg mener jo derfor at det er viktig med forutsigbarhet, at man vet hva man går inn på. Og så er det viktig å si at det er jo særlig vindkraften som er medført denne politisk, for den grunnrenteskatten på vindkraft, hvor det er en del utenlandske eiere som har gått inn, og særlig store pensjonsfond. Og store pensjonsfond er opptatt av trygghet for investeringene sine. Og så er de opptatt av at det er en sånn jevn avkastning, sant? For de skal betale ut penger til pensjonistene. Sant? Så det at tyske eller franske pensjonister skal, lærere og industriarbeidere skal få pensjonen sin, krever at vi også sørger for at vi behandler selskapet de har investert i på en ordentlig måte. Og den der forståelsen og psykologien, altså alle tror at utlandske eiere, det er en gjeng med sånne børshaier, sånn, det er exit-gutter, sant? Altså, så NRK brukte det som eksempel. Det er jo ikke det, det er store pensjonsfond som skal betale ut pensjon. Tenk hvis vi hadde tenkt at våre pensjonsfond skulle finne seg i helt vilkårlig politikk, som gjorde at plutselig kunne de ikke betalt ut pensjon. Da blir man redd.
Men du, den forrige boka di, der var jo på en måte det politiske signalet at Høyre skulle tenke mindre på penger og mer med hjerte. Det på en måte var en del av en konservativ trend, kan man si, i Europa. Mm. Din nye bok heter Veien videre. Hva er det ideologiske nye for Høyre i de årene vi går inn i nå?
Jeg tror jo det går inn i det som egentlig var også et stikkord under forrige boken, nemlig muligheter for alle. Altså, vi er helt avhengig som samfunn av å bruke alle mennesker som er i samfunnet, at vi må tenke på det, hvordan vi, og være litt, altså vi er jo mer pragmatiske i Høyre enn mange andre partier, for det er litt avhengig av hvor du står, liksom, altså hvor er samfunnet i dag, det er derfor du utvikler politikken, ikke veldig fastlåste formeninger. Og jeg tror, ja, men det som er viktig å si, at Norge har en særlig omstilling. Alle de europeiske landene går inn i en eldrende befolkning, men vi har et mye mer spesialisert arbeidsliv. Vi krever mer kompetanse i alle jobbene vi har. Vi har flere som er permanent utenfor arbeidslivet på en eller annen form for trygdeordning. Andre land har flere som er arbeidsledige. Vi har nok flyttet noen av de lenger ut. De er altså, men da er det litt lettere hvis du er arbeidsledig å bli kommet inn igjen i arbeidslivet enn hvis du er plassert utenfor i en eller annen trygdeordning eller en eller annen hjelpeordning. Så vi har noen egne utfordringer i dette. Så det er jo litt den der, vi må ta tak i alle disse små tingene som bidrar, som i sum løser de store utfordringene våre. Flere hender, for eksempel.
Og da gir det oss et annet stikkord som du var innom så vidt. Det går på private løsninger. Du tar jo opp ordbruken til venstresiden, ja. Type asylbaron og velferdsprofitører. Hva er så galt med de stemplene?
Det er, altså, jeg må si at jeg har møtt folk som er kritiske til hva jeg gjør og regjering for næringslivet, og hva enda mer kritisk til hva dagens regjering gjør for næringslivet, men det de er mest fornemt over, eller mest, det er å oppleve å bli liksom skurker i venstresidens historie. Altså, det er de som på en måte tjener penger på noe. Det tegner et bilde av at man liksom utnytter penger. Hvis jeg kan ta et eksempel på en bedrift som jeg kjenner, fordi den startet i Bergen, og fordi jeg har vært kommunalminister med ansvar for asylpolitikk, så kjenner jeg Hero som selskap ganske godt, for de har vært helt nødvendig. Hver eneste gang vi har hatt en flyktningekrise, så har de hatt kapasitet og mulighet til å løfte seg opp og ansette mange flere, skape asylmottak, bidra. Og så er det alltid noen som slager at avisoppslag så mye tjente asylbaronene da, så glemmer de at de holdt i live en beredskap på de pengene de tjente forrige i løpet av de 2-3 årene siden sist gang det var en topp. Og vi hadde ikke klart å møte asylutfordringene, flyktningutfordringene våre, hvis ikke var noen som faktisk klarte å holde på en kompetanse til å bygge dette, for så å komme igjen. Og vi trenger jo den typen løsninger. Dette, dette kan ikke det offentlige drive på, men dette kommer private til å være mye mer fleksible og flinkere på. Ikke uten grunn at Oslo kommune måtte bruke doktor drop-in og hva heter disse leger på jul, eller hva de heter under pandemien. Hjemmelegen, hva de heter på under pandemien, ja. eller Ullensaker kommune som bare ringte doktor drop-in og flyktningene, så den skulle bli flyktningemottak og løse legeutfordringen for de. Sant? Altså, det er jo en fleksibilitet som ikke det offentlige kommer til å klare å gjøre på egen hånd, hvis man skal klare å løse de typen utfordringer. Og så er det i tillegg det jeg sier, at det, da bør man ha litt respekt for det, og ikke bare løpe etter disse oppslagene. Og jeg tror at folk i vårt land, uansett om du er hjelpepleier, eller da har investert mye penger og skapt mye, så er det nok opptatt av å få litt respekt for den arbeidsinnsatsen du gjør i vårt samfunn. Og derfor tror jeg det oppleves som sånn, pluss at jeg mener at det blir polariserende. Sant? Vi og de bildet, sant? Ta de rike, sant? Sant? Da har du skapt noen skurker, noen du skal, sant? Sånn. Da deler du og polariserer Norge, og vi bør se rundt oss og skjønne at polarisering er farlig.
Ja. Men ok, vi begynner å komme inn for landing her, men er du enig med Torbjørn Jagland at 36,9% er nok til å kunne styre landet alene?
Jeg ville jo helst benyttet anledningen til å få et flertall som var klart, at for det 36,9 betyr at du, altså selv med et så godt resultat, så ville du må du gjøre kompromisser i Stortinget med andre partier, og da er det greit å sitte i regjering med det. Men det er selvfølgelig sånn at Høyre kunne klart å sitte alene i regjering med en så stor gruppe. Det mest avgjørende er jo hvor mange partier du må ha med for å skape flertall.
Ja, det slipper jo bare med FRP på den siden.
Ja, på de meldingene her. Ja. Men jeg er jo opptatt av at det kan vi ikke ta for gitt. Jeg tror det blir mye tøffere kamp fremover. Og jeg tenker at et utgangspunkt på de fire partiene som jeg mener fikk til mye godt samarbeid i 8 år, det er bra.
Men jeg må et siste spørsmål her før du skal avslutte, og det er greia. Altså, jeg har alltid lurt på, når du går på gata i Oslo, og så kommer det sikkerhetspolitiet, og så kommer Jonas Fræsans forbi en limo, hva tenker du da? Savner du da du skulle ha satt inn i den?
Nei, det gjør jeg egentlig ikke. Eneste tidspunkt jeg savner litt av det er liksom hvis jeg har vært litt for lenge på besøk en sen vinternatt og det er glatt ute, da har det vært fint å ha en bil og ikke liksom lure på om du når siste T-bane eller om du går på rumpen på veien, sant? Sånn. Men og det tror jeg er bare bekvemmelighetsbiten. Nei, det er en veldig frihet å slippe akkurat den typen ting.
Jeg tror det er et brennende spørsmål alle vil høre deg svar på. Går du av hvis du får mindre enn 36,9% av?
Nei, det gjør jeg nok ikke. Jeg har vært på veldig andre stemmenivåer enn dette. Men jeg synes det er flott å få gode meningsmålinger, og det gjør jo selvfølgelig at partiet får voldsom stimulans, og vi får mange gode lokale meningsmålinger og sånt også. Men jeg er jo ganske nøktern. Dette er litt ytterpunktet for øyeblikket. Vi ligger over 30% i snitt, og det synes jeg er bra i seg selv. Og så er jeg særlig oppmuntret av at det er et tydelig borgerlig flertall, og på de siste meningsmålingene har alle fire borgerlige partier vært over sperregrensen på ganske mange av de, og det synes jeg bugner for at det er en ganske bra mobilisering på borgerlig side.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.